Martxoak hiru da, gorriz markatuta jarri dugun eguna gure egutegian, izan ere 1976ko gertakariak orduantxe izan ziren, greba orokorra, lan baldintzengatik protesta egiten ari ziren, Gasteizen langileak, arratsaldeko 5 inguru, 5.000 langile, San Francisco Elizaren barruan, asamblea egiten, eta poliziak negarrera egiteko gasa barriz bota zuen Eliza barrura, langileak bertatik iesi irten, kolpeka eta tiroak jasoz dituzten Elizatik irteterakoan.
Estaba preguntando si había heridos, cambio.
De momento de los nuestros no hay ninguno. Cambio.
Bueno, está bien, está bien.
¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio?
Se puede figurar, les puede tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, han de contar cómo está toda la calle, está todo, cambio.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
Masakrea aipatzen zuten poliziek beraien arteko elkarrizketan eta masakre hartan hil ziren Pedro Maria Martínez Ocio, 27 urtekoa, Francisco Aznar Clemente, 17koa, Romualdo Barroso Chaparro, 19 urte zeuzkana garai hartan, José Castillo García, 32 urterekin eta 30 urteko Bienvenido Perea. Gaur martxoak 3 eta glore eskaintea egin zaie biktimei, baina aurreneko aldiz izan dute baita ere errekonozimendua Gasteizko udalean eta antxe hitz egin du Gorka Urtaran alkateak.
Beharrezkoa da estatuaren errekonozimendua izatea, barkamena eskatzea eta biktimen errekonozimendua egitea.
Alkateak esan zuen udaletxea Espainiako estatuaren kontrako kereilatzaile agertzeko proposamena udalbatzari luzatuko ziola. Ea horrela, 10 urte barru ez dugun 50 urte impunitate oso lelopeko jardunaldirik antolatu behar.
Hoy todos y cada uno de los miembros de esta familia se sienten reconfortados y lleva paz a los míos.
Lander García, martxoak 3 plataformako kide, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon bai.
Gaur gauzak beste modu batera ikusteko egun alda zuentzat.
Bueno, gaur egun importantea da guretzat. Baina uste dugu 40 urte eta gero gauzak ere bere neurrian baloratu behar ditugula. Pozi gaude zentzu batean erakundeetan aurrera pausuak ematen hasi direlako, baina oso berandu datorrela ere agerian da, ez? Gure lanaren beste lanaren fruituak orain ikusteak posten gaitu nolabait, baina oso pausu txikiak ematen ditu oraindik, ez? Eta 40 urte oso denbora gehiegi da, ez? Horrelako impunitatea, ez? Mantentzen den inean eta guztiz pozik eta horrelako egun batean gainera oso sentimen ezberdinen nahasmena daukagu martxoaren diruan eta urten bereziki ez oso urte muga borbildenez, morrua, tristura, gero elkartasuna jasotzen dugunean ere pozik gaude, baina asko egiteke dagoela eta impunitatea jarretzeak ere amorrua hor daukagu.
Atzo Urtaran alkateak egin zuen iragarpenetik espero duzu zerbait gehiago?
Bueno, Urtaranek egindako iragarki hori izan da, Euskal Plataformak martxan jarri duen ekimen baten ondorioz. Eta nolabait, Argentinako kereia tresna politiko bat bezala ja ulertuta daukagu, eta uste dugu pizka zabaltzeko impunitateen aurkako mugimendu hau orain egingo duguna izango da tokiko epaitegietara eraman kereiak eta hori babestea erakundeen bitartez, ez. Nolabait uste dugu horrela dimentsio handiagoa emango digula eta bere tokian jarriko dugula impunitatearen salaketa. Eta bide guztiak irekiko ditugu egungo egoeraekin amaitu arte. Zentzu horretan ez bakarrik estatu mailan tokiko erakundeetan ere egin daiteke pausuak, ez. Gaur ikusten dugu ongi dagoela estatuari enplazatzea, berez egun estatuak oraindik egia da ez duela inolako pausurik eman, ez duela inolako aitormenik egin eragindako minan, izan ere Gasteizko sarraskia estatu krimen bat izan zen, estatuak eraginda, estatuko egiturek eraginda, eta hori guztia mantentzen den impunitatean. Baina hemengo erakundeetan gauza gehiago egin daitezke. Eta, bueno, guk eskatzen duguna oso errazala ulertzea da, egia, justizia, erreparazioa, eta ez errepikatzeko bermeak. Eta hori ez da guk esaten dugula, hori da giza eskubideen lege internazionalek esaten dutena. Eta hori ez da aplikatzen, ez estatuan, eta ez da ere ba, Eusko Jaurlaritzan adibidez egiten diren legeetan. Ez? Eta hori ere estatuari begiratu baino lehen ere ba, etxean etxekoranak egin beharko ditugu, eta pendiente dago egitea Eusko Jaurlaritzak dioen eskumenetan adibidez, ba, biktima guztiak eskubide berdinak aitortzen dituen lege bat, ez.
Bueno, hori etorkizunak erabakiko dituen kontuak izango dira, eta ea lehen bailen gertatzen den hori, gaur behintzat udaletxean izan da errekonozimentua, gero lore eskeinte ugari izan dira, ba, San Francisco Eliza inguruan, hor Zaramaga auzoan dagoen monolitoan, eta oraintxe, arratsaldeko zazpietan hasiko denez, izango da manifestazio jendetsuena, ez? Pentsatzen dut, horretarako prestatzen egongo zara la oraintxe lander, manifestaziora joateko.
Manifestazioa, bueno, sindikatuek deituta, eta erakola den.
Elak, labek, esekak eta ez da ilesak deitu dute, ez da?
Betidanik manifestazioa sindikatuek deitu dute. Betidanik egon dira martxoak iruko aldarrikapenean, lehenengo gunetik, eta hori baloratu behar da, ez? Lehenengo gunetik oso zailtasun askorekin egon gara urte luze hauetan, eta betidanik egon den jendeari eta eragilei hori aitortu behar zaie. Aterako da gainera, ba, nobeda deba daukagu aurten, ba, pizkat berezia den urtemoga honetan, buelta emango zaio bilbideari, eta ziko da Virgen Blancatik orain zazpiretan, eta amaituko da Zaramagan, Sarraskiaren estenotokian bertan, nun ekitaldi berezi bat egingo da justo 40 urte eta gero Sarraskia izan zen lekuan. Orduan, ba hori, ba, pizkat ba, oso urtemuga berezia eta inflexio puntu bat markatu nahi dugunean, ba, bilbideari buelta eman zaio aurten, eta sindikatuen manifestazioari joateko deia, ba, ere, luzatzen dugu hemendik, eta, bueno, denbora dago joateko, bai, zazpiretan Virgen Blancara, eta gero Zaramagan bukaeran egon gode ekitaldi da.
Bueno, batzeko zaurrera egin dituzue aurten gauzak, eta ea, simbologia horrek balio duen baita ere, auzi guztiari buelta emateko, eta iraultzeko.
Ea, ba.
Lander García, eskerrik asko.
Aizuei.